SBS
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 SBS Radio.
ካብ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ወርሒ ትሒዙ ኣብ ወሰኻብ ቁፅሪ ፅሊ እስልምናን ኣስላምን ዘበገሶም ተግባራት ኣብ ኣውስትራልያ ነይሩ። ዓቡድ ሻውሽን ናድያ ስዒድን ነቲ ዘጋጠሞም ምስ ኤስቢኤስ ኤግዛሚን ሰዓሊሎም ኣለዉ። መጠንቀቕታ ገለ ሰማዕቲ ነዚ ትሕሶ ዘጨንቕ ኮይኑ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም።
started with, you know, you support
ንስኹም ነቶም ኣስላም ግብረ ሽበራውያን ትድግፉ ኢኹም ብምባል ጀሚሩ። ድሕሪኡ ንዓይ ምስ ደፍኣኒዩ እቲ ባእሲ ዝተለዓለ። ኣብ ፈለማ ሓምለ ናይዚ ዓመት ዓቡድ ሻውሽን ሒደት ጉጅለ ኣዕርኽቱን ካብ ኣደላይድ ናብ ሲድኒ ተጓሒዞም ንፍልስጢማውያን ኣብ ዝድግፉ ሰላማውያን ሰልፍታትን ምረሻታትን ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ይሳተፉ ነይሮም። ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እናተረኸብና ንዕልል ነርና። ድራር ብሓንሳብ በሊዕና ከባቢ ፍርቀለይቲ መደባትና ዓፂና ናብቲ ዘዕረፍናሉ መደቀሲ ሆቴል ንምለስ ነርና። ኣብቲ ኣዳራሽ መቐበለ ኣጋይሽ ሓደ ሰብኣይ ሊፍቲ ይፅበ ነይሩ። ማዓፁታ ሊፍት ተኸፊቶም እቲ ሰብኣይ ኣትዩ ንሕና ከዓ ደድሕሪዩ ክንኣቱ ጀሚርና። ሽዱሽተና ናይ ፍልስጥኤማውያን ስካርፍ ከፍየህ ጌርና ነርና። ዓቡድ ይብል እቲ ሰብኣይ ቆይቂ ከዝንበሎም ጀሚሩ። እቲ ኩነታት ከ ናብ ዕግርግር ተቐይሩ። እቲ ሰብኣይ ንሓንቲ ካፕተን መሓዙተይ ሰለስተ ግዜ ኣብ ገጻ ብጉስጢ ሃሪምዋ። ከፍየህ ናይ ሓንቲ ካልእ ስሒቡ ክወስዶ ክብል ሓኒቕዋ። ክትግምትዎ ከም እትኽእሉ ኣዝዩ ዋዕዋዕ ኮይኑ ንእሽቶ ሊፍት እያ ነይራ። ኣብ መወዳእቱ ፖሊስ መጺኦም እቲ ሰብኣይ ተታሒዙን ተኸሲሱን ድሒሩ ኣብዚ ዓመት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ትፅቢት ይግበር። ኩላትና ስምዒትና ተተንኪፉ ሰንቢድና። ገለ ሰባት ኣብቲ ጉጅለ ድሕሪዩ ኣብ ጎደናታት ኣደላይድ ብእግረን ከይከዳ ፈሪሐን በይነን ክዛወራን ከምስያን ፍርሒ ሓዲርዎን። ብፍላይ ከዓ ከፍየህ ዝሽፈና ወይ ዝገብራ እንተኮይነን ሰባት ብዝተፈላለየ መንገድታት እዮም ተጸልዮም ኢለ ይሓስብ። ነቲ ዘጋጠሞም ከካማስዕዎ ቦታን ግዜ ንድልዮም። ምክንያቱ እቲ ዘጋጠመ ኣዝዩ ዘሰንብድ ስለ ዝነበረ። ከም ናይ በዓል ዓቡድ ዝኣመሰሉ ተመክሮታት ዘይተለምዱ ይኮኑን። ብመሰረት ዋና ኣካያዲት ጽሊ እስልምናን ኣስላምን ዘንቀዶም ተግባራት ዝምዝግብ ኢስላሞፎብያ ሬጅስተር ኣውስትራልያ ዶክተር ኖራ ኣማት ጽሊ እስልምናን ኣስላምን ኣብ ኣድልዎ ዓሌትነት ዝተሰረተ እዩ። ንመግለጺታት ወይ መርኣያታት ኣስላማይ ወይ ኣስላመይቲ ምዃንን ከምኡ ተባሂሉ ዝሕሰብ ወይ ዝረአን ዒላማ ዝገብር ዓይነት ኣድልዎ ዓሌትነት እዩ። ንሳ ጽሊ እስልምናን ኣስላምን ዘንቀዶም ወይ እስላሞፎቢክ ዝኾኑ ክስተታት ኣብ ኣውስትራልያ ዕጡቓት ሓማስ ንእስራኤል ካብ ዘጥቅዕሉ ካብ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዞም ብዓብዪ መጠን ወሲኾም ትብል። ናይ 1300 ካብ 100 ወሰኽ ነይሩና። ስለዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ዝላዩ ነይሩ። ዶክተር ኣማት ትብል ጽሊ እስልምናን ኣስላምን ዘንቀዶም ክስተታት ዝያዳ ውልቃውን ወይ ናብ ወልቀ ሰባት ዘቕንዑን ዝበኣሱን እናኸዱ ይኸዱ ኣለዉ። እዚ ሓፈሻዊ ነቐፌታ ናብ ማሕበረሰብ እስላም ጥራይ ኣይኮነን። ኣዝዩ ውልቃዊ ወይ ናብ ውልቀ ሰባት ዘቕንዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ርድኡ ብዙሓት ናይ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን ጽሊታት እውን ኣለዉ እዮም። ሕጂ ድማ ምድርራብ ወይ ምምስቓል ጸሊ እስልምናን ኣስላምን ከምኡ ውን ጸረ ፍልስጥኤማውያንን ንምልከት ኣለና። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት እቲ መዝገብ ናይዞም ክስተታት 749 ፍጻመታት ወይ ጥርዓናት ወይ ሓበሬታታት መዝጊቡ። ዶክተር ኣማት ግን ከይተጠርዓሎም ወይ ከይተሓበረሎም ዝሕለፉ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ትብል። ንምንታይ ከም ዘይሓብሩ ወይ ዘይጠርዑ ክሕተቱ እንከለዉ እቶም መልስታት መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ፍልል እሞ ከምፅ እዩ ዝብሉ እዮም። ወይ ድማ ሓደ ሰብ እውን ንፖሊስ ሓቢሩ እዩ ካልእ ዝግበር የለን። ወይ ሓደ ግዜ ሙስሊም ኣብ ኣውስትራልያ እንታይ ማለት ምዃኑ እዩ እሞ ምቕባል እዩ ይብሉ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ገለ ሙስሊሚን ኣለው እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣስላማይ ምዃኑ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለው። ምስካሙን ንጽልኢ ምቅላሱን ንቡር ወሲዶሞ። ዶክተር ኣማት ኩሉ ሰብ እምነቱ ኣብ ምግላጽ ድሕነት ክስምዖም እየ ዝደሊ ትብል። ነዚ ምሕባሩ ወይ ምጥራዑ መሰልኩም ምዃኑ ክትፈልጡ ንደልየኩም ኢና። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ቅቡል ተግባር ኣይኮነን ምዚ ክትነብሩ ከምዘይብልኩምን ነዚ ባህሪ ክትቅበልዎ ከምዘይግባአኩምን እዩ። ናድያ ስዒድ ንፈለማ ግዜ ምስቶም መዝገብቲ ፅሊ እስልምናን ኣስላምን ዘንቀዶም ክስተታት ዝተረኸበትሉ ትዝክር
Shocked worshippers at Al-Nur Mosque in Christchurch described an armed man dressed in a military-style camouflage outfit who opened fire with his automatic rifle.
ገለ መዓልታት ድሕሪቲ 51 ሰባት ኣብ መስጊድ ተተኩስዎም ዝተቐትልሉ ናይ ከተማ ክራይስትቸርች ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናድያ ኣብቲ ኣብ ብሪዝበን ዝርከብ ቤት መግቢ ከባቢያ ኣብ ኩነተ ስምባደያ ኣትያ ሕጂ እዚ ሰብ ብገለ መፂኡ ናባይ ገጹ መፂኡ ንስኹ እውን ክትቅተሊ ነይሩኪ ኩልኹም ዝግብኣኩም ረኺብኩም ልዕሊኡ ብኻመትኩም ንስኹ እውን ብኻመትኪ ብኻ ተተኪሱኪ ኢሉኒ። ኣብ 21 ዓመት ዕድሚያ ጥራይ ናድያ ስምባደ ፈጢሩላ ካብታ ህመት ንድሓርያ ንኹሉ ኣጋጣሚታትን ተግባራትን ጽሊ እስልምናን ኣስላምን ክትምዝግቦ ዝወሰነት ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ወይ ንእሽተይ ኢላ ሓሲባቶ ብዘይገድስ ነቲ ዝፍፀም ዘሎ ጭብጢ ክህልወና ብዘይ ጭብጢ ብዘይዞም መዝገባት ነቶም ኣሃዛት ከነረጋግፆም ወይ ከነመስክሮም ኣይንኽእልን ኢና ጸገማት ከም ዘለዉ ንምርኣይ ኣብ ገሊኦም ቀመር ግዜታት ወይ እዋናት ወይ ድማ ድሕሪ ገለ ፍጻመታትን ተግባራትን ንመንግስቲ እቶም ቁፅርታት ክንሕብሮ ወይ ከነቕርበሉ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ሪፈረንደም ዝተኻየደሉ መዓልቲ ዝሓለፈ ዓመትን ሓደ ሰሙን ድሕሪ ጥቅምቲ 7 ናድያ ኣብ ሓደ መድመፂ ነቑጣ ክትሰርሕ ወሲና ኣብ ርእሰይ ሓደ ነገር ሕማቅ ክኸውን እዩ ዝብል ይስምዓኒ ነይሩ። ሓደ ሰብ ገለ ክብለኒ እዩ ዝብል ምክንያቱ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንብዙሓት ካባና ሕጃብ ንሽፈን ወይ ንገብር ኣስላም ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከምኡ እዩ ክኸውን ፀኒሑ ካብ ማሕበረሰብ ዝወርደና ኣደራዕ ክንስከመ ኣለና ዝብል ክስምዓናን ክንሓስብን ገይሩና እዩ ናድያ ትብል። ሓደ ሰብኣይ ናብኣ ገጹ መፂኡ ኣስላመይቲ ድኺ ኢሉ ክሓታን ከሎ ኣብቶም መድመፂ ሰናዱቕ ኣብቲ ኣፍ ደገ ትሰርሐ ነይራ። ናብኡ ጠሚተ እንታይ ኢልካ ክብሎ ይዝከረኒ ንሱ ሽዑ ንስኹም ሰባት ምቕታል ትፈትዉ ኣብ ጎድኒ ፍልስጥኤማውያን ኢኹም ኣካል ግብረ ሽበራዊ ማሕበራት ምዃን ትፈትዉ ኢኹም ኢሉኒ ክብሪ ዘይህቡ ቓላት እናተጠቕመ ስለ ዘይቀሰንኩን ጽቡቕ ስለ ዘይተሰማዓንን ካብኡ ርሒቐ ክኸይድን ክበኪይን ይዝክር ናድያ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ቦታ ዋላ ሓደ ሰብ ኩነታተይ ከይፈለጡ ወይ ከይተማጎቱለይ ወይ ከይተኸላኸሉለይ ምትራፎም ኣሰንቢዱኒ ኢላ። ብመሰረት እቲ ጽሊ እስልምናን ኣስላምን ዘበገሶም ተግባራት ዝምዝግብ ኢስላሞፎብያ ሬጅስተር ካብ ተራ ሰባት ዝቐርቡ ጥርዓናት ይኹኑ ዝውሃቡ ሓበሬታታት ዓብዪ ምጉዳል ተራእዩ። ድሕነትኩም ክሳብ ዝከኣል ውሑስ እንተኮይኑ ብኽብረትኩም ክትሕግዙ ፈትኑ ወይ ነቲ ከምኡ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ ክገድፍዎን ክኸዱን ንገርዎም ወይ ነቶም ግዳያት ከመይ ኣለዉ ወይ ይስምዖም ኣሎ ሕተትዎም ነቶም ሰባት ደሓንዲኹም በልዎም። ከምዚ ዓይነት ንሽቶ ነገር ዓብዪ ሓገዝ ክገብር ወይ ፍልሊ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ምሕባር ወይ ጥርዓን ምቕራብ እንተተኻኢሉ ዝበለፀ ይኸውን።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.